Parlament aparatının rəhbəri Ercan Otembayev bu qətlə sifariş vermək ittihamı ilə 20 il həbsə məhkum edilib. 2007-ci ildən Avropada sürgündə yaşayan Rahat Əliyev həmin hadisələr vaxtı 2006-cı ildə Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini olub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Global Witness təşkilatının yaydığı son hesabatda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Anar Əliyevin əlaqələrindən bəhs olunurdu və orada ən azı 48 sövdələşmədə Anar Əliyevin adı keçirdi və bunlardan ancaq birindən Anar Əliyev 100 milyon dollar qazanmışdı və belə iddia olunurdu hesabatlarda. Anar Əliyev və ya Anar Əliyev olduğunu iddia edən bir şəxs bu hesabatdan sonra Azadlıq Radiosuna və bir sıra media qurumlarına öz mövqeyini göndərib. Nələr yazır Maarif Çingizoğlu'nun reportajında?
Global Witness təşkilatının hesabatında haqqında danışılan Anar Əliyevin adından Azadlıq Radiosuna məktub daxil olub. Məktubda deyilir:
Mən Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam və işgüzar fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşıyam. Fəaliyyətlərimin mərkəzində doğma ölkəmin inkişafı və tərəqqisinə yönəlmiş layihələrin maliyyələşdirilməsi və qazancımın Azərbaycana yenidən investisiya edilməsi yer alır. Mənimlə əlaqəli əsassız şəkildə səsləndirilən iddialarda məni gizli şəxs adlandırırlar. Bu, ictimaiyyətin gözü önündə olmadığımdan da əli gəlir. Lakin öz fəaliyyətimdə şəxsi həyatımın toxunulmazlığına və ailəmin təhlükəsizliyinə daha çox diqqət yetirdiyim üçün ictimaiyyətin göz önündə olmağı tərcih etməmişəm. Global Witness təşkilatının mənim işgüzar fəaliyyətimlə əlaqəli yaydığı iddialar tamamilə əsassızdır və ölkənin imicinə xələl gətirmək məqsədi daşıyır.
Məktubda Anar Əliyevin ölkə və şirkət prezidentləri ilə qohumluq əlaqələri təkzib olunur. Amma qeyd edilir ki, mən sahibi olduğum və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə əməkdaşlıq edən şirkətlərin yeganə və əsas sahibiyəm. Sözü gedən məktub Azadlıq Radiosu ilə yanaşı digər media orqanlarına da göndərilib. Bir neçə qəzet bir gün əvvəl məktubu olduğu kimi dərc edib. Azadlıq Radiosu bəyanatın həqiqətən də həmin şəxsdən gəldiyini dəqiqləşdirmək üçün məktubun gəldiyi elektron ünvana yenidən məktub yazıb Dövlət Neft Şirkətinə müraciət edib. Amma nə həmin ünvandan, nə də Dövlət Neft Şirkətindən cavab almaq mümkün olmayıb. İngiltərənin Global Witness təşkilatının Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlı dekabrın 10-da açıqladığı hesabatında 35 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Anar Əliyevdən söz açılır. Təşkilatın araşdırması göstərir ki, Dövlət Neft Şirkətinin ən azı 48 sövdələşməsində adı keçən şirkətlərlə Anar Əliyevin bağlılığı var. Bunlardan yalnız birində Azərbaycan neftinin xaricə satışı ilə məşğul olan Socartrenix SA şirkətindən Anar Əliyevin qazancının 100 milyon dollardan artıq olduğu göstərilir. Dövlət Neft Şirkəti Global Witness təşkilatının hazırladığı hesabatı təhrif olunmuş və köhnəlmiş məlumatlar əsasında hazırlanmış sənəd adlandırsa da, Anar Əliyevlə əməkdaşlığı inkar etmir. Neft Şirkətinin dekabrın 13-də yaydığı bəyanatında qeyd edilir ki, Anar Əliyevin verdiyi təkliflər daha səmərəli hesab olunduğu üçün onunla əməkdaşlığı edilib. Anar Əliyevin adından yayılan bəyanatı nöqtə vericinə qədər oxuduğunu deyən Neftçilər Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı yazılanların milyardların etibar olunduğu şəxsə aid olmasına inanmır. O bəyanatda qeyd edilənləri saxta Facebook profillərindəki yazışmalara bənzədir.
Hansı ki, Dövlət Neft Şirkəti təqdim edir ki, o çox uğurlu bir biznesmendir, o çox nüfuzlu bir biznesmendir. O öz nüfuzluğun, uğurluğun, uğurunu orada göstərməliydi şirkətin adından rəhbərlik etdiyi şirkətin və açıqlama verərdi. Amma bu sadəcə olaraq elə bir ki, Danabaş kəndinə əhvalatlarına oxşayır, elə bir kimsə kiməsə məktub yazır. Sadəcə bizim yazdığımız statuslar oxşayır. O rəsm açıqlama deyil, böyük bir milyonlar qazanmış şirkətin açıqlaması deyil və şirkət nüfuzunu xilas eləmək üçün Global Witness-ə verilən cavab deyil.
Mirvari Qəhrəmanlı isə biləşəcək, doğrudan da bəyanatı Dövlət Neft Şirkətinin partneri olan Anar Əliyev yazıbsa, bu onun bacarığını ortaya qoyur.
bu adam əgər yazıbsa, həqiqətən də cəmiyyət başa düşür ki, bu adam Batsavnolitsin sadəcə bir onun adına gedən əməliyyatdır. O doğrudan da bilgiyə, nüfuza, bacarığa malik deyil. İkinci, əgər başqa cürdürsə, ikinci bir zərbəni aldılar ki, doğrudan da bu şirkətdə nüfuzlu adamlar, bacarıqlı adamlar çalışmırlar. Hər iki alda bunların ziyanını işləyir. Çap ondan məktub.
İqtisadçı Natiq Cəfərli Azərbaycanda kiminsə öz bacarığı hesabına dövlət neft şirkəti kimi kapalı qurumla çox milyonlu əməliyyatlar sayəsində əməkdaşlıq etməsini inandırıcı saymır.
Sokar kimi çox kapalı bir şirkətlə münasibətlər qurmaq, onlardan iş almaq çox çətindir, müəyyən yüksək səviyyəli qayyumluğun olmasa.
Natiq Cəfərli deyir ki, bəyanatda diqqət çəkən əsas məsələ odur ki, Global Witness-in yazdıqları təksib olunmur. İqtisadçıya görə hətta bəyanatdan o da aydın olur ki, Global Witness-in araşdırmaları düz istiqamətdə aparılıb.
Marif Çingizoğlu, Global Witness konkret olaraq nələr yazırdı dövlət neft şirkəti və Anar Əliyev əlaqələri haqqında ətraflı və tam olaraq Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz və fikirlərinizi elə orada da bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə canlı efirdə də kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Dövlət neft şirkəti Anar Əliyev əlaqələri ilə bağlı deyilənlərdən kimə inanırsınız? Hesabata ya rəsmlərin açıqlamalarına? Və dinləyicilər yazırlar ki, adını bildirməyən dinləyici yazır ki, Sovet dağılanda Sovetin vaxtı dövlətdən oğurluq eləyənə bəraət qazandırıb, hətta milli qəhrəman səviyyəsinə qaldırıb, deyirdilər ki, neftimizin çoxunu Rus imperiyası aparıb, bunlar da imperiyadan oğurlayıblar, əcəb eləyiblər. İndi də qərb neftin çoxunu aparmaq üzrədir, bəs Anar bəy biraz dözün, neft bitəndən sonra sizə heykəl qoyub, dastanlar yazıb deyəcəklər ki, qəhrəman oğlumuza eşq olsun, neftimizi qərb aparanda onlardan bir hissəsini oğurlayıb, əcəb eləyib. Amma başqa bir dinləyici sualla bağlı yazır ki, salam azadlıq əlbəttə. Hesabata inanıram, ona qalsa rəsmlər deyirdi qiymətlər qalxmayacaq, amma qiymətlər qalxdı. Bunu da Seyran yazırdı Şamaxıdan. Siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, Ukraynanın Avropa Birliyi ilə yaxınlaşma assosiativ sazişi imzalamamasının reaksiyaları hələ də davam eləyir. Elə bu vaxtı Ukraynada etiraz aksiyaları da hələ də davam eləmək üzrədir. Noyabrın 21-dən Ukrayna rəhbərliyinin Avropa Birliyinin assosiativ sazişi imzalamamasının bəlli olmasından sonra başlanan etiraz aksiyalarında zaman-zaman iştirakçıların sayı da artır. Dünən Yanukoviç Moskvadan 15 milyard dollarlıq investisiya və qaz puluna görə 30%-ə yaxın qiymətlərdə endirim alacağını bəyan eləmişdi və Avropaya qapının da bağlanmadığını bildirmişdi. Bu açıqlamalar Ukraynada, Kiyevdə, Avromaydanda baş verənlərə necə təsir eləyir? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Əliyev Kiyevdən telefonla xəbər verir.
Bu maydanda Yanukoviçə hər hansı bir etimad yoxdur. Maydanın tələbləri dəyişməz qalır. Müxalifət hökumətin buraxılmasını və müxalifətçilərə qarşı gücdən istifadə edilən şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edir və miting davam edir. Bazar günü böyük bir miting çağırılıbdır. Yəni bunlar buna Narodne veçe deyirlər. Yəni xalq toplantısı və o tələblər bir daha bu böyük nümayişdə səsləndiriləcəkdir. Lakin digər tərəfdən hakimiyyətin hər hansısa bir güzəşdə gedəcəyi ehtimal olunmur. Və Yanukoviç dünən keçirdiyi mətbuat konfransında və bugün parlamentində toplantısı olubdur. Hakim partiyanın nümayəndələri çıxış ediblər. Hər hansı bir güzəşdə getməkdən söhbət getmir. Yanukoviç ümumiyyətlə özünü elə aparır ki, nə meydan var, nə etirazlar var və hər şey adi qaydada davam edir. Və hökumətin də ümidi odur ki, sonra ümumiyyətlə meydan dağılacaqdır və hər şey əvvəlki məzrasına qayıdacaqdır. Və müxalifət düşərgəsində bir çaşqınlıq hökm sürür. Müxalifətin bir vahid lideri olmadığı üçün fikir ayrılığı var liderlər arasında və bu da hər bir yəni müxalifətin bircə platformadan çıxış etməsi üçün ciddi problemlər yaradır.
Nəzərə alanda ki, Ukraynada havalar da soğudu və qarşıdan da bayramlar gəlir və Yanukoviçdə baş verən aksiyaları dağıtmasa, onda meydandakılar aksiyalar əvvəlki əzmlə davam etdirə biləcəklərmi və məqsədlərinə nail olma ehtimalları necə görünür?
Yəni, meydanda ruh yüksəkliyi var. Meydanda, bayaq, biraz əvvəl mən meydanda oldum. Yəni, orada söhbət 10 minlərdən yox, 3-4 min daim orada oturan düşərgə salmış nümayişlərdən gedir. Onlar mövqelərində gətirdilər, onlar yeməklərlə təmin olunurlar, isti paltarla təmin olunurlar, çadırlar qurulubdur və onların dağılışmaq fikri yoxdur. Sadəcə, söhbət ondadır ki, yəni bu hakimiyyətin siyasətini dəyişdirməyə kifayət edirmi? Yəni bu Yanukovici istifaya göndərməyə kifayətdirmi? Söhbət ondan gedir və hakimiyyət də özünü artıq rahat hiss edir müəyyən mənada. Rusiyadan əldə olunan kredit, qazın qiymətində dəyişiklik və bir yorğunluq var cəmiyyətdə və bütün bunlar əlbəttə ki, Yanukovicin xeyrinə işləyir. Lakin uzun müddətdə buradakı mütəxəssislərin verdiyi rəy odur ki, Yanukovicin hakimiyyətdə qalması qeyri-mümkündür. İndi də olmasa 2005-ci ildə keçirilən seçkilərdə Yanukovic mütləq məğlub olacaq.
Ukraynadan Kənan Əliyev xəbər verirdi. Ukrayna müxalifətinin avrointeqrasiya tələbinin aksiyalar keçirdiyi bir vaxtda İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsindən sonra Azərbaycan müxalifəti yenidən qruplaşmağa başlayır və Müsavat Partiyası digər partiyalara müttəfiqlik sazişi imzalamağa çalışır. Səadət Akif qızı daha ətraflı.
Müsavat Partiyası Milli Şuraya daxil olan partiya və gənclər təşkilatları ilə ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirələrinə başlayır. Müttəfiqlik sazişi təklifi hələ ki xalq və klassik xalq cəbhəsi partiyaları ilə müzakirə edilib. Hələ ki sazişin bəndləri barədə detallar məlum deyil. İndiyədək müttəfiq kimi görünən partiyalar bundan sonra harda və necə müttəfiq olacaqlar? Müsavatın təklifinin necə qarşılandığı da bəlli deyil, çünki hələ tərəfdaşların heç biri öz münasibətini açıqlamayıb. Daha bir sual da budur ki, müsavatın müttəfiqlik sazişi onun Milli Şuradakı yerini gücləndirməyə yönəlib, yoxsa əksinə 2015-ci il parlament seçkisinə yeni birliklə getmək üçün təşəbbüs almağa çalışır. İndiyədək müxalifət düşərgəsində çoxlu siyasi birliklər olub. Ötən əsrin 90-cı illərindən Demokratik Konqresdə birləşən Sitsuda sıraları genişlənən müxalif düşərgənin sonuncu dayanacağı Milli Şura oldu. Daha geniş koalisiyaya can atan bəzi müxalif qüvvələr ziyaların da təmsil olunduğu Milli Şurada toplaşmağı bacardılar. Bu birliğin prezidentliyə vaid namizədliyini formalaşdırdılar. Amma nəticəsi mübahisəli seçkidən uğurla çıxmasa da, bəzi siyasi şərhçilər Milli Şuranı müxtəlif siyasi görüşlü və iddialı şəxslərin bir araya gəlməsi baxımından uğurlu birlik sayırlar. Siyasi şərhçi Seymvala Səlimov deyir ki, indiyədək yaradılan siyasi birliklərin aparıcı qüvvəsi AXCP müsavat cütlüyü olub. Amma eyni zamanda bu birliklərin dağılmasına da onların güclü təsiri müşahidə edilib.
Yəni, əslində münasibətlər qurulur Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası arasında. Amma bu münasibətlər də rəvan, yəni çox hamar münasibətlərdir, ziddiyyətli münasibətlərdir. Məsələn, mən də belə hesab edirəm ki, heç də Milli Şura yaradılarkən, təsis edilərkən, Cəmil Həsənli heç də ən uğurlu, ən güclü namizəd deyildi. Mən düşünürəm ki, İsa Qəmbər daha uğurlu, daha güclü namizəd ola bilərdi. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da və digər onunla əməkdaşlıq edən, ona dəstək verən partiyalar bu formulun həyata keçməsini müəyyən mənada qarşısını aldılar. Bu da narazılıq yaratdı təbii ki, yəni bu narazılıqlar unudulmadı.
Hüseynbala Səlimovun fikrincə, Milli Şuranı bu iki partiyadan biri tərk etsə, qurumun sonrakı fəaliyyəti uzun ömürlü olmayacaq. Amma əlavə edir ki, əslində prezident seçkisindəki uğur müxalifət bir araya gəlsə, vahid namizəd də seçkiyə getsə, daha çox yerli və beynəlxalq dəstək alar tezisində iflasa uğratdı. Müsahibimiz deyir ki, indi iflasın fonunda hər hansı iki tərəflə əməkdaşlıqdan danışmaq tamamilə mənasızdır.
Bir iki ay bundan əvvəl, məsələn, müxalifətin Milli Şura adlı bir birlik formulu olması idi. Hardasa bu müttəfiqlik sazişini başa düşmək olardı. Mən burada doğrusu daha çox vaxtı keçirmək, yəni bir cəhdi görürəm. Bu dəhşətli bir fəaliyyət böhranıdır. partiyalar Azərbaycandakı müxalifət böyük fəaliyyət böhranı keçirir. Onlar nə etməyə lazım gəldiklərini hətta özləri də bilmirlər.
Müsahibimiz deyir ki, əslində ölkədə seçici barometrinin olmadığına görə bu birliklərin cəmiyyətin həyatına ciddi təsir edib etmədiyini görmək olmur. Digər siyasi şərhçi Zərdüş Əzadənin müxalifət düşərgəsində baş verənlərə müsavatın müttəfiq sazişinə baxışı fərqlidir. O deyir ki, əslində mövcud müxalifət düşərgə hakim rejim üçün demokratik ölkə imici yaratmaqdan başqa bir iş görmür.
Birincisi, mən bu düşərgəni demokratik saymıram. İkincisi, əgər bir toplaşı bir şey nəticə əldə edə bilmirlərsə, iki tərəfli müqavilədən nədəl edəcəklər. Üçüncüsü, bu partiyalar bir-birlərinin o qədər birləşib, əhd-i peyman bağlayıb, əməkdaşı barədə müqavilə bağlayıb, sonra bu pozu var, o qədər pozu var ki, artıq bu adamların hər hansı bir müqaviləsində ciddi yanaşmağa mümkün sayılır.
Zərdüş Əzadi hesab edir ki, bu seçkiyə demokratik don geyindirməkdən başqa bir şey olmayacaq.
Səadət Akıqızı müxalifət partiyalarının yaratdığı Milli Şura eləcə də seçki dövründə fəaliyyəti ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri təkcə oxumaq və dinləmək yox, öz gözünüzlə izləyə edə bilərsiniz. Video reportajlar şəklində Azadlıq Radiosu.az ünvanında, multimedia rubrikasında, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və Azadlıq Radiosu TV-də Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını tapın və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutun.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun efirində vəkil saatı hər həftənin bazar ertəsi efirdə olur. İndi isə kontekst davam eləyir. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi 2003-cü ildən siyasətə gələndən sonra həbs olunan Yukos Neft şirkətinin keçmiş rəhbəri və Rusiyanın varlı oliqarxlarından Mikhail Khodorkovski Putinin sərəncamı ilə əfv olunub və artıq Rusiyanı tərk eləyib. Khodorkovskinin əfvi nə ilə bağlı idi və Khodorkovski bundan sonra hansı addımlar atacaq? Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
Keçmiş Rusiyalı oliqarx Mikhail Khodorkovski ölkənin şimal-qərbindəki Kareliyadakı həbsxananı tərk eləyib və ailəsinin yaşadığı Moskvaya yollanıb. Khodorkovskinin anası Marina Khodorkovska üçün bu şok xəbər olub. Məndə əlavə heç bir məlumat yoxdur. Hamı bildiyini bilirəm. Əlbəttə ki, özümü xoşbəxt hiss eləyirəm. Amma hələ də nə baş verdiyini tam anlaya bilmirəm. Khodorkovskinin atası Boris isə deyib ki, ailənin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin keçmiş oliqarxın əfvi barədə fərmanı cümə günü imzalayıb. İlk olaraqsa bu addımı atacağını dekabrın 19-dakı mətbuat konfransında açıqlamışdı. Bunu humanitar səbəblərlə, Khodorkovskinin anasının xəstə olması ilə izah eləmişdi. Khodorkovskinin ailəsindəki mənbələr Frans Pres agentliyinə deyiblər ki, onun Moskvaya cümə günü axşam gəlib çıxacağını gözləyirlər. Russia Today dövlət kanalının yaydığı məlumata görə, Khodorkovski əvvəlcə Petrozavodskdan Sankt-Peterburqa uçacaq, sonra isə Moskvaya gələcək. Onun vəkili Vadim Klüvqant da müştərisinin hazırda harada olduğunu bilmir. 50 yaşlı Khodorkovski tutulana qədər ölkənin ən böyük neft şirkətinə rəhbərlik eləyirdi. 2003-cü ildə onu vergidən yayınma ittihamı ilə həbs eləyiblər. 2010-cu ildəki ikinci məhkəmədə isə onu mənimsəmədə də təqsirkar bilmişdilər. Tərəfdarlar isə deyir ki, Putin hökuməti Khodorkovskini siyasi motivlərlə həbs eləyib, çünki o müxalifət partiyalarına maliyyə ayırmışdı. Ümumiyyətlə, 1999-cu ildə hakimiyyətə gələndən sonra Putinin o zamanki nüfuzlu oliqarxların bir çoxu ilə münasibəti pozulmuşdu. Onlardan biri də Londona mühacirət etmiş Boris Berezovski idi. 10 ildir ki, həbsdə yatan Xodorkovskinin azadlığa çıxmasına çox qalmamışdı. Onun həbs müddəti 2014-cü ilin avqustunda başı çatmalı idi. Vəkili Klüvqant onu da bildirib ki, Xodorkovski əff üçün ərizə yazmayıb. Rusiyalı biznesmen və müxalif siyasətçi Mikhail Proxorov deyib ki, Xodorkovskinin axır ki, azadlığa buraxılmasına sevinir. Proxorov 2012-ci ilin prezident seçkilərində üçüncü olmuşdu. O deyib ki, Xodorkovski ailəsi ilə qovuşandan bir qədər sonra ona zəng eləyəcək.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə Putinin gözlənilmədən Xodorkovskini azadlığa buraxması ilə bağlı reportajı dinlədiniz. Lukashenko qədər olmasa da, Putini kimsə diktator adlandırmasa da, onun avtoritar üsul idarəsi və məhz keçirilən beynəlxalq təşkilatların rəyincə saxta olan seçkilərlə hakimiyyətdə qalması ilə bağlı fikirlər də geniş yayılıb, amma elə həmin Putin ildə bir dəfə jurnalistləri bir araya toplayır və bir neçə saat davam edən və canlı televiziyayla yayınlanan mətbuat konferansı keçirir və onların suallarını cavablayır. Azərbaycanda belə bir imkan olsaydı və Prezident İlham Əliyev belə bir mətbuat konferansı keçirsəydi, Azərbaycan vətəndaşları ondan nə soruşardılar? Həmkarlarım elə bunu vətəndaşların özündən öyrənib.
Ev tikmişik, sənədləşdirmə problemləri var. İnşallah bu sənədləşdirməyə nə vaxtdır elə bir İlham Əliyev, möhtərəm prezidentimiz elə bir nətər deyəmək, icra hakimiyyətlərinə deyərdi ki, yəni bu işi qaydasına qoysun və...
Onu deyərdim ki, benzin qiyməti bənsə qalxıb, cəmat yəni pis yaşayır, acından ölür.
Sual verərdim ki, bu pensiyonerlərin pulları yaxşı qalxardı yuxarı, nə bilim, iş yerləri açılardı, cəmat işləyərdi.
Məsələn, indi gənc ailələr var ki, ev problemləri var, ailə quranmır, uşaq sahibi olanmır. Deyərdim ki, Azərbaycanda nə qədər gənc ailə var, çox az miqdarda. Yəni, onların hamısına dövlət faizsiz kredit ayırardı, faizsiz hamısının ev problemi həll olunardı bir il içində. Bununla da gənc ailələr hamısı ailə sahibi olardı. Yəni, bu sual verir, niyə həll eləmirlər bu problemi? İpoteka, yəni faizlər çoxdur.
Bu cəmaatın indi ömrü çox azdır da. Cəmaat nə görür? İstəyərdim ki, bu cəmaatın bu 50 yaşına çatanda, heç olmasa yaşa baxıb, 50 yaşda kişilərə də, qadınlara da pensiya versinlər. Çox çətindir indi yaşamaq.
Sovet vaxtında orta təbəqə həmişə işlə təmin olunurdu, ali təhsillilər. İndi ancaq ali təhsillilər işlə təmin olunurlar çoxsa. Yəni, bu sual verərdim ki, bununla bağlı nəsə eləyəcəklər yoxsa.
Rüşvət xorluğa qarşı yəni mübarizə hədsiz dərəcə artırılsın. Çünki korrupsiya qarşı mübarizə yəni elə də yerinə yetirilmir.
Bu zaman uşaqlar qalıb ortaqlarda da. Görə bu zamanlar nə vaxt özünə bir normal iş quracaq. Vəziyyət bir nə vaxt gələcək bu millət.
Vergilərin qiymətini niyə azaltmırlar? Sual.
Mən sual verməzdim. Ancaq yoldaşım sual verərdi. Özdə beşin.
Toplumlar çoxluğunun, insanlar çoxu belə demək mümkünsə acından olur. Misal üçün elə bankdan götürək. Bankın faiz göstəricisi 29-33%-dir. Bu dünyada analoq olmayan bir şeydir. Çünki yalnız bizim ölkədə bu faiz göstəricisi var. Xarici ölkələrdən faiz göstəricisi 10%-dən aşağıdır. Yəni ki, adicə bir yoxlasız bankın yanından keçsiz görərsiniz ki, insanlar nə vəziyyətdədir. Bankın qarşısında saatlarla durur, pul ödəniş edir. Hətta çoxu eləsi olur ki, evləri satır bankı borcunu ödəmək üçün.
Pensiyalar nə vaxt artılacaq? Əhalinin vəziyyəti nə vaxt yaxşılaşacaq?
Bu Bakı sakinləri Prezident İlham Əliyevdən imkanları olsaydı nə soruşardılar? Onunla bağlı keçirdiyimiz sorğuydu. Bu cür sorğuları Azadlıq Radiosunun internet saytı və YouTube kanalında, eləcə də Hotbird Pekindəki Azadlıq Radiosu televiziya kanalında da izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək və Azərbaycanın regionlarında nələr baş verir ondan xəbərdar olacaqsınız. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.